Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Quraish aya ya mwanzo hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Kwa ajili ya kuzoea Makuraishi, kuzoea kwao safari za kusi na kaskazi, basi wamwabudu Mola wa nyumba hii ambaye amewalisha wasipate njaa na akawasalimisha na hofu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Wasikilizaji wapenzi wa idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo, kwa niaba ya mhandisi sauti wetu mchana huu bwana Zahidi, jina langu mimi ni Ahmed Rashid, na ukaribisheni katika matangazo yetu haya ya mchana ambapo tunasikika katika satellite na pia kwenye internet katika pastoday.com/sw. Aidha tunasikika katika masafa ya FM huko nchini Tanzania katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Tanga, Singida, Mwanza na Kigoma kupitia Radio Maarifa FM. WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Kwa mchana huu tutakuwa na taarifa ya habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuleteni pia kipindi cha darsa ya Quran. Kipindi hicho kitafuatiwa na macho yetu magazetini. Baada ya hapo tutakuwa na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Na baada ya muda si mrefu tutakuleteni taarifa habari za dunia. Saa 6 kamili mchana kwa majira ya hapa Teheran. Ifuatayo ni taarifa habari za dunia, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari hizo. Kanani asema virusi vya uenda wazimu wa Marekani wa vikwazo vinaendelea na vinaenea kwa haraka. Algeria yalaani matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji nchini Chad. Balozi wa Marekani asema hatua za magharibi zimepandisha sana umaarufu wa Vladimir Putin. Na Saudia yamfunga jela daktari Mtunisia kwa kuweka video tu ya Watunisia wanaoandamana kuhusu kuunga mkono Hezbollah Lebanon. Habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amejibu hatua ya Canada ya kutangaza vikwazo vipya dhidi ya vyombo vya habari vya Iran na kusema kuwa kuviwekea vikwazo vyombo vya habari na waandishi ni uvunjaji wa wazi wa haki za kimsingi za taifa la Iran. Nasser Kanani amesema hayo kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram na kuongeza kuwa licha ya madola ya magharibi kujigamba kwamba ni viranja wa uwazi na demokrasia, lakini yanashindwa kuvumilia kusikia sauti inayopinga misimamo yao. Amesema ni kulivunjia haki za kimsingi taifa la Iran kwa kujaribu kuzuia kuwafikia walimwengu sauti ya taifa hili. Vile vile amesema Marekani ina ugonjwa wa uenda wazimu wa kuweka vikwazo, na hivi sasa virusi vya ugonjwa huo vinaenea kwa kasi baina ya marafiki wa Washington. Vikwazo vipya vilivyowekwa na serikali ya Canada dhidi ya taifa la Iran ni dhidi ya shirika la habari la Tasnim, magazeti ya Kayhan na Nur News, shirika la habari la Fars, mkuu wa gazeti la Kayhan pamoja na wakuu wa zamani na wa hivi sasa wa shirika la sauti na televisheni la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB na mwandishi mmoja wa shirika hili. Kwa mtazamo wa Canada, taifa la Iran linapaswa kuwekewa vikwazo vya kila namna, na wakati huo huo halina haki hata ya kutangaza misimamo yake wala kufikisha sauti yake kwa walimwengu. Lakini hilo halishangazi, kwani Canada imezoea kufanya ubaguzi, bali tabia hiyo ni ya jadi yake nchi hiyo inayodai kustarabika. Kugunduliwa makaburi ya umati ya watoto wadogo wa makabila ya asili ya Canada ni ushahidi wa wazi wa jinai na ubaguzi mkubwa wa viongozi wa Canada. Jana Ijumaa, serikali ya Algeria ililaani matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji nchini Chad. Waandamanaji hao wanataka kuimarishwa demokrasia nchini mwao. Taarifa zinasema kuwa makumi ya watu wameuawa baada ya vikosi vya kulinda usalama kutawanya maandamano dhidi ya serikali, ambapo waandamanaji walipinga kuongezewa muda serikali ya mpito iliyoko madarakani. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Algeria imesema, tunalaani vikali utumiaji nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji ambao umesababisha vifo vya watu wengi na majeraha mabaya kwa wengine katika miji kadhaa ya Chad. Aidha, wizara hiyo imetoa mwito kwa pande zote nchini Chad kuvumiliana na kujali maisha ya watu na mali za nchi na kutia nguvu mazungumzo ili kufikia suluhu ya kisiasa ya mgogoro uliopo. Juzi Alhamisi, makumi ya watu waliuawa baada ya maafisa wa usalama wa Chad kutawanya maandamano yao dhidi ya serikali ya mpito. Maandamano hayo yaliitishwa kupinga uamuzi wa baraza la mpito la kijeshi kusogeza mbele tarehe ya uchaguzi hadi mwezi Oktoba 2024. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teheran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Balozi wa zamani wa Marekani katika jeshi la nchi za magharibi NATO amesema kuwa hatua ya Washington na nchi za Ulaya katika kipindi cha miaka 20 iliyopita zimepelekea kuongezeka umaarufu na uungaji mkono wa raia wa Russia kwa Rais Vladimir Putin. Mwezi wa nane wa tangu kuanza vita vya Ukraine unakaribia kumalizika, huku vita hivyo vikiwa havina ishara yoyote ya angalau kusitishwa. Shirika la habari la Sputnik limemnukuu Robert Hunter, balozi wa zamani wa Marekani katika jeshi la nchi za magharibi NATO, akisema kuwa ili tuweze kuelewa ni kwa sababu gani wananchi wa Russia wanampenda sana Vladimir Putin, inabidi tuangalie kwanza hatua za Marekani na NATO dhidi ya Russia katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Amesema ni lazima tuwaheshimu wananchi wa Russia na tuandalie mazingira mazuri yenye itibari duniani baada ya vita vya Ukraine, na tuishawishi Moscow ibebe majukumu kwa hatua zake nchini Ukraine. Amegusia pia jinsi wananchi wa Russia wanavyochukizwa mno na hatua za magharibi dhidi ya nchi yao, na wanaamini kuwa madola hayo ya Ulaya na Marekani hayataki kheri hata kidogo nchi yao. Balozi huyo wa zamani wa Marekani katika jeshi la nchi za magharibi NATO ameongeza kuwa Marekani imejitoa kwenye mkataba wa kukabiliana na makombora balistiki wa mwaka 1972 na imeweka mifumo yake ya makombora katika nchi za Ulaya ya kati karibu na Russia, na iliamua kuziunganisha na NATO nchi mbili za Ukraine na Georgia katika kikao cha mwaka 2008. Kiujumla ni kwamba hatua zote hizo ni kutangaza vita na Russia, na ndizo zilizowafanya wananchi wa nchi hiyo wamuunge mkono Rais Vladimir Putin na waamini kuwa nchi za magharibi hazitaki kheri nchi yao. Saudi Arabia imemfunga jela miaka 15 daktari mmoja wa kike raia wa Tunisia kwa kuweka video ya maandamano ya kuiunga mkono harakati ya Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon huko Tunisia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, mahakama moja nchini Saudia imemhukumu kifungo cha miaka 15 jela Bi Mahdia al-Barzoghi kwa madai ya kuvunjia heshima utawala wa kiukoo wa Saudi Arabia. Kosa pekee lililofanywa na daktari huyo raia wa Tunisia ni kuweka kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter video ya maandamano ya wananchi wa Tunisia waliokuwa wanaunga mkono harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon. Televisheni ya Al-Mayadin imemnukuu kaka wa daktari huyo akisema kuwa dada yake mwenye umri wa miaka 51 amekuwa akiishi nchini Saudia tangu mwaka 2008 kwa ajili ya kufanya kazi ya udaktari. Askari usalama wa ukoo wa Al-Saud walimkamata mwaka 2020 kwa kuweka kwenye ukurasa wake wa Twitter maandamano ya wananchi wa Tunisia ya kuiunga mkono Hezbollah ya Lebanon. Na mapigano kati ya wafugaji na wakulima yaliyotokea katika jimbo la Benue la kaskazini mwa Nigeria yamesababisha vifo vya watu 23. Hayo yalisemwa jana Ijumaa na afisa mmoja wa serikali ambaye amesema polisi na wanajeshi wamepelekwa kwenye eneo hilo ili kuzuia kuenea mapigano katika maeneo jirani. Paul Hemba, mshauri wa masuala ya kiusalama wa gavana wa jimbo la Benue, ameliambia shirika la habari la Anadolu kwamba mapigano yalianza kufuatia uvamizi wa jamii ya wakulima ya Gbeji katika wilaya ya Ukoma, kulikofuatiwa na mapigano ya risasi siku ya Jumatano. Amesema mbali na kuuawa watu hao 23, wana kijiji wengine wengi wamejeruhiwa katika mapigano ya takriban masaa mawili ya kugombania malisho na mashamba ya kilimo. Na tunahitimisha taarifa yetu ya habari wakati huu kwa ripoti ya matukio ya Kiislamu Afrika Mashariki iliyotayarishwa na mwandishi wetu wa Zanzibar Harith Subait.
Tuanzie hapa visiwani Zanzibar, ambapo waumini wa dini ya Kiislamu wamesisitizwa kumwenzi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kujipamba na tabia na mwenendo wake. Wito huo umetolewa na Sheikh Alwi Abdullah Abdurrahman bin Shihab kutoka mji wa Tarin nchini Yemen, wakati akizungumza na Waislamu katika hafla ya Maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyofanyika katika ukumbi wa Baitul Yamin Malindi jijini Zanzibar. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza kuupenda umma wake kabla ya wafuasi wake kumpenda yeye, hivyo amewaasa waumini nao kumpenda. Kwa upande wake, Al-Ustadh Mahad bin Abdul Aziz Bahajjaj ameisihi jamii ya Kiislam visiwani Zanzibar kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili kupata daraja kubwa na fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amebainisha kuwa kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rehma kwa walimwengu kutokana na kuleta uongofu kwa umma wake. Maulidi hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam imeandaliwa na jumuiya ya Al-Yamin iliyopo Malindi jijini Zanzibar. Kituo cha Kiislamu cha Misri kilichopo Changombe jijini Dar es Salaam kimeandaa semina kwa maimamu mkoani Mtwara, Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na afisi ya mufti wa Tanzania, maimamu 150 kutoka mikoa ya Lindi, Ruvuma na Mtwara wanatarajiwa kuhudhuria semina hiyo. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mafunzo hayo ya siku mbili yanayoanza Jumamosi hii yanatarajiwa kutolewa na mashekh kutoka chuo kikuu cha Kiislamu cha Al-Azhar nchini Misri kwa kushirikiana na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Semina hiyo ni muendelezo wa maagizo yaliyotolewa na Mufti Mkuu wa Tanzania Samahatu Sheikh Abubakar Zubair kuhusu utoaji wa mafunzo kwa maimamu wote nchini Tanzania. Mahakama ya Kadhi jijini Nairobi kwa ushirikiano na chama cha wanasheria wa Kenya imeanzisha kliniki ya bure ya kisheria katika skuli ya msingi ya ECLE. Kliniki hiyo ya kisheria iliyo chini ya Mahakama ya Kadhi ni hatua ya kuongeza ufahamu wa kisheria na ufikiaji wa haki nchini Kenya kwa kutoa ushauri wa kisheria bila malipo kwa watu wa kipato cha chini ambao hawawezi kumudu kuwalipa mawakili. Naibu Kadhi Mkuu wa Kenya Sheikh Hassan Omar Sukian amebainisha kuwa zahanati hiyo imeandaliwa ili kuongeza upatikanaji wa msaada wa kisheria nchini Kenya. Amesema kuwa Mahakama ya Kadhi imebaini kuwa wanajamii wengi hawana uelewa masuala ya ndoa, mirathi na mambo mengine. Amefafanua kuwa ofisi yake itaandaa zahanati nyingi zaidi za kisheria ili kuhakikisha wanajamii wanaoishi katika hali ya umasikini wanapata haki zao. Bi Elizabeth Wanjiru, makamu mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini Kenya tawi la Nairobi, ameipongeza Mahakama ya Kadhi kwa kuandaa kliniki hiyo ya kisheria na kusema kwamba kliniki zaidi zinatakiwa kufunguliwa ili kuwawezesha Wakenya kupata ushauri wa kisheria haraka wanapouhitaji. Zaidi ya makadhi 6 kutoka sehemu mbalimbali za Kenya na wanasheria kutoka chama cha wanasheria nchini Kenya wakiongozwa na makamu mwenyekiti wao wamejitokeza kutoa msaada wa kisheria bila ya malipo. Na waumini wa dini ya Kikristo mjini Bujumbura nchini Burundi ndio wameamua kutoka kanisani na kusilimu baada ya kusikia kongamano kati ya Wakristo na Waislamu. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Bujumbura, wamesema wameamua kuwa Waislamu baada ya kuridhika na hoja za Wakristo zilizokuwa zikijibiwa na Waislamu kupitia mafundisho ya Qur'an na ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamesema kuwa wamegundua kuwa Uislamu ndio mwongozo sahihi wanaopaswa kuufuata. Wakati huo huo, mufti wa Burundi Fadhilatu Sheikh Shaban Ali amewataka Waislamu kuswali sala ya kuomba mvua ili kuwawezesha kuimarisha sekta ya kilimo katika kipindi hiki cha kiangazi. Akitoa taarifa kwa umma wa Kiislamu jijini Bujumbura, mufti huyo amewasihi Waislamu kuacha kufanya maovu na kurejea kwa Mola wao kwa kufanya amali za kheri. Amebainisha kuwa tabia ya kufanya vitendo viovu inapelekea kukosa neema nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ikiwemo neema ya mvua yenye manufaa makubwa kwa wanadamu. Harith Subait, Radio Teheran, Zanzibar.
Naam, kwa ripoti hiyo ya matukio ya Kiislamu Afrika Mashariki na Kati, ndio tunatamatisha taarifa habari za dunia kutoka hapa mjini Teheran. Karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa. Utahusu kufichuliwa kashfa ya ujasusi wa utawala wa kizayuni nchini Malaysia. Waziri wa mambo ya ndani wa Malaysia, Hamzah bin Zainuddin, ametangaza kuwa nchi hiyo imeanza uchunguzi kuhusu nafasi ya shirika la kijasusi la utawala wa kizayuni wa Israel, Mossad, katika kutekwa nyara wa Palestina huko Kuala Lumpur. Vyombo vya habari vya Malaysia vimeripoti kuwa genge kubwa la kijasusi la Mossad limesambaratishwa nchini humo. Ripoti zinasema shirika la ujasusi la Israel limewaajiri zaidi ya Wamalaysia 10 na limekuwa likiwajasisi wa Palestina wanaoishi Malaysia na kuwateka nyara. Palestina huyo aliyetekwa nyara na maajenti wa Mossad alikombolewa katika operesheni ya polisi wa Malaysia, lakini vyombo vya habari na duru za usalama zinatahadharisha kuhusu ujasusi wa Mossad. Katika miezi ya hivi karibuni kumetolewa ripoti nyingi katika vyombo vya habari duniani kuhusu ujasusi wa mashirika ya kijasusi na makampuni yanayozalisha programu hatari na mbaya ya utawala wa kizayuni, jambo ambalo limezua wasiwasi mkubwa kimataifa. Miongoni mwa makampuni hayo ni pamoja na kampuni ya kizayuni ya Kandiru inayojishughulisha na ujasusi, na kampuni ya programu za ujasusi ya NSO ambayo hivi karibuni kulifichuliwa kuwa ilidukua na kufanya ujasusi katika nchi mbalimbali kama za Lebanon na Uhispania. Wanasiasa mashuhuri kimataifa kama Rais Emmanuel Macron wa Faransa na Charles Michel, rais wa hivi sasa wa Baraza la Ulaya, ni miongoni mwa wahanga wa programu hiyo ya ujasusi ya Israeli. Yahya Dabogh, mtaalamu wa masuala ya kimataifa, anasema iwapo nchi mbalimbali hususan za Kiislamu hazitochukua hatua kali dhidi ya maajenti wa mashirika ya kijasusi ya kizayuni, jambo hilo litakuwa na matokeo hatari sana, kwa sababu utawala huo ambao unakabiliwa na chuki ya kimataifa hauna njia nyingine ila kutumia zana za kijasusi ambazo hivi karibuni ziliibuliwa kashfa kubwa. Moja kati ya nchi muhimu za Kiislamu ambazo ni miongoni mwa wapinzani wakubwa wa utawala wa kizayuni wa Israeli ni Malaysia. Licha ya juhudi kubwa za wazayuni za kutaka kuanzisha uhusiano na nchi za Kiislamu kwa kutumia mbinu tofauti, lakini Malaysia ingali inapinga uwepo utawala huo wa kizayuni katika ardhi za Palestina, na inadani uhusiano wa aina yoyote na Israeli, na inawaunga mkono wa Palestina na mapambano yao ya ukombozi. Naam, mnaendelea kutusikiliza kutoka hapa mjini Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na haya ni matangazo yetu ya mchana.
Darsa ya Qur'an.
Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 927 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 46 ya Al-Ahqaf. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 29 ya sura hiyo ambayo inasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudhiya wallaw ila qaumihim mundhirin.
Na tulipokuletea kundi la majini kusikiliza Qur'an, basi walipoihudhuria walisema nyamazeni, na ilipokwisha somwa walirudi kwa kaumu yao kwenda kuwaonya. Katika darsa zilizopita tulisoma aya zilizowahutubu washirikina wa Maka, ambao kwa sababu ya ukaidi na utoaji visingizio tu hawakuwa tayari kusilimu na kuiamini haki. Aya tuliyosoma inaendeleza maudhui hiyo kwa kusema, japokuwa nyinyi hamjaikubali na kuiamini haki, lakini kundi moja la majini na ambao nyinyi wenyewe mnaamini kuwa wapo na hata mnawaitakidi kwamba wana taathira katika maisha yenu, wakati walipozisikia aya za Qur'an walimuamini mtume na hata wakawalingania na kuwafikishia wenzao pia wito wa Uislamu. Kuwepo viumbe waitwao majini ni moja maudhui zilizobainishwa kwa uwazi kabisa ndani ya Qur'ani tukufu. Sura moja ya kitabu hicho cha mbinguni inaitwa Suratul Jinn, ambayo ndani yake imeelezwa kwamba wao majini wanamuamini Mungu pekee wa haki, Qur'an na kufufuliwa viumbe, na kwamba katika viumbe hao wako walio waumini na wako makafiri pia. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba majini ni viumbe pia kama walivyo wanadamu. Wana akili, hisia na wajibu wa kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo yake, na wamepewa pia irada na uwezo wa kuchagua njia ya kufuata. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa kuamini tu peke yake hakutoshi, bali inalazimu mtu awalinganie na kuwaongoza wenzake pia katika njia ya haki.
Ya man ya'muru kun fayakunu wa biyadihi sirru al-maknunu fata'ala تعالى عن كل صفات حاشا أن تدركه.
Tunaiendeleza darsa yetu kwa aya ya 30 hadi 32 ambazo zinasema:
Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim.
Wakasema: enyi kaumu yetu, sisi tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa, kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyoka.
Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim.
Enyi kaumu yetu, muitikieni mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu na muaminini. Mwenyezi Mungu atakughufirieni madhambi yenu na atakukingeni na adhabu iumizayo.
Waman la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin.
Na asiyemuitikia muhitaji wa Mwenyezi Mungu, basi hatashinda katika ardhi wala hawatakuwa na walinzi mbele yake. Hao wamo katika upotovu ulio dhahiri. Kwa mujibu wa aya hizi, wakati majini waumini waliporejea kwa kaumu yao, waliwalingania kwa kuambia, Mungu yule yule aliyemtuma Musa na kitabu, sasa amemtuma mtume mwingine na kitabu chingine kiitwacho Qur'an. Leo sisi tumesikia aya za kitabu hicho na tumebaini kuwa kama kilivyokuwa kitabu cha Musa, kinawalingania watu kufuata njia ya haki. Kila mwenye kumwamini mtume huyo ambaye anawalingania watu dini ya Mwenyezi Mungu ataepukana na madhambi na maovu na kuokoka na adhabu ya Mola. Lakini asiyeamini na akaikadhibisha haki, ajue kwamba hataweza kukabiliana na irada ya Mwenyezi Mungu na kusalimika na adhabu yake, kwa sababu hakuna awezaye kumnusuru mtu na adhabu ghairi ya yeye Mola. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba majini nao pia wanazo habari kuhusu historia za mitume waliopita na yaliyomo kwenye vitabu vya mbinguni. Kundi moja katika wao ni waumini na kundi jingine ni makafiri. Funzo nyingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa njia ya haki ndiyo njia iliyonyoka. Ni njia inayomuepusha mtu na kila aina ya upotofu na kufurutu mpaka, na inaongoza kwa uadilifu, kadiri na wastani. Alkadhalika, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba mitume wanawalingania watu njia ya Mwenyezi Mungu, si kuwafuata wao. Wanawabainishia watu hukumu na sharia tukufu za Mwenyezi Mungu, na si chochote kile kinachotokana na wao. Waaidha, aya hizi zinatuelimisha kuwa kukufuru na kumkanusha Mwenyezi Mungu mwishowe humfikisha mtu kwenye mkwamo, mkwamo ambao si yeye mtu mwenyewe anaweza kujikwamua, wala si watu wengine wanao uwezo wa kumtoa.
Allahu ya Hanna, Allahu ya Manna, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Ifuateo sasa ni aya ya 33 na 34 ambazo zinasema:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
هَوَاونِي يَا كَمْبَا مُنْيَزِي مُنْغُو أَلِيَزِي أُمْبَا مْبِنْغُو نَا أَرْضِي na hakuchoka kwa kuziumba kuwa ni muweza wa kuwafufua wafu. Naam, hakika yeye ni muweza wa kila kitu.
Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari alaysa hadha bilhaqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun.
Na siku watakapoletwa makafiri motoni wakaambiwa, je, haya si kweli? Watasema naam, tunaapa kwa Mola wetu mlezi ni kweli. Atasema, basi onjeni adhabu kwa sababu ya kule kukufuru kwenu. Aya hizi ambazo ni miongoni mwa aya za mwisho za Suratul Ahqaf kwa mara nyingine tena zinagusia maudhui ya maadi, yaani kufufuliwa viumbe, na kuwahutubu washirikina ya kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi na hajachoka wala kushindwa kuviumba viwili hivyo ni muweza wa kuwafufua waliokufa. Bila shaka uumbaji wa ulimwengu huu mkubwa na mpana wenye anuwai za viumbe wa kila sura, maumbo na rangi ni ishara ya uwezo usio na ukomo alio na muumba wa kufanya kitu chochote kile. Na kama ni hivyo, itawezekanaje Mola kama huyo ashindwe kuwafufua na kuwaumba tena wanadamu? Hii yenyewe ni hoja na ishara ya wazi kabisa kuhusu uwezekano wa kutokea maadi. Kwa hiyo tatizo si uwezo wa Mwenyezi Mungu unaokufanyeni msiamini kufufuliwa. Tatizo ni nyinyi wenyewe, na chanzo chake ni kutaka mfanye kila mtakacho kulingana na matamanio na matashi ya nafsi zenu, kisha msalimike na wala msifikwe na hatima inayoendana na mliyoyafanya. Ukweli ni kwamba mtakapoyaona wenyewe macheche ya kutisha ya moto siku ya kiyama, hamtakuwa na la kufanya isipokuwa kuungama na kukiri ukweli wa mlioelezwa na mlioahidiwa. Lakini kukiri huko kutakuwa na faida gani ikiwa wakati huo hakutakuwa na njia ya kukuwezesheni kurudi tena duniani kufidia mlioyaacha? Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba uwezo wa Mwenyezi Mungu hauna mwisho, ukomo wala mpaka. Uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wa ulimwengu huu wenye adhama ni hoja ya wazi zaidi ya kuthibitisha uwezekano wa kuumbwa tena mwanadamu siku ya kiyama. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa ndimi za makafiri zitafunguka kuiungama haki siku ya kiyama. Watamkiri Allah kuwa ni Mola na mlezi wao, kwamba kiyama ni kweli na malipo ya thawabu na ikabu yapo kama yalivyoahidiwa. Lakini kukiri na kuungama huko hakutawafalia kitu wala kuwa na faida yoyote kwao wakati huo. Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 35 ambayo inasema,
fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahum kaannahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun,
basi subiri kama walivyo subiri mitume wenye ustahimilivu mkubwa, wala usiwahimizie adhabu. Siku watakapoyaona walioahidiwa, itakuwa kama kwamba hawakukaa ulimwenguni ila saa moja ya mchana. Huu ndio ufikisho, kwani huangamizwa isipokuwa watu walio mafasiki. Aya hii ambayo ndiyo aya ya mwisho ya Suratul Ahqaf inamhutubu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya kwamba kuwa na subra na vumilia idhilali na maudhi ya washirikina pamoja na inadi na ukaidi wao, wala usiwe na haraka ya kuona adhabu itakayowafika. Sababu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawapa malipo ya adhabu siku ya kiyama kwa amali na matendo yao maovu na machafu waliofanya. Jukumu na wajibu wako wewe ni kufikisha wito wa Mola wako, uwajibiki kwa matokeo ya kazi yako. Ikiwa watu wataamini au watakufuru, jaza na malipo ya kuamini au kukufuru kwao watayakuta kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii inaashiria pia jinsi umri na uhai ulivyo mfupi, namna uhai wa duniani ulivyo mfupi kulinganisha na maisha milele ya akhira. Watu siku hiyo watahisi kama kwamba hawakukaa hapa duniani zaidi ya saa moja tu ya siku nzima. Hapo ndipo watakapopatwa na majuto na huzuni kubwa, kwa nini hawakuchagua kufuata njia ya haki. Lakini majuto yao hayatawafalia kitu, kwa sababu hakutakuwa na njia yoyote ya kufidia makosa waliyoyatanguliza. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba jukumu la mitume ni kufikisha wito wa Mwenyezi Mungu. Haiwajuzii kuwalazimisha watu waamini au kutoa adhabu kwa makafiri. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kwamba kuwa na kifua kipana na kuwastahimilia wapinzani ni sifa mojawapo ya mitume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wafuasi wao inapasa wawe namna hivyo pia. Waaidha, tunajielimisha kutokana na aya hii kuwa moja ya taratibu alizoweka Allah ni kutoa muhula na fursa kwa makafiri na wafanya madhambi hapa duniani. Vilevile aya hii inatutaka tuelewe kwamba uhai wa duniani ni mfupi sana kulinganisha na wa akhira, kwa sababu ni mithili ya saa moja tu ya siku nzima. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 927 ya Qur'an imefikia tamati na ndiyo inayotuhitimishia pia tarjumi na maelezo ya sura hii ya 46 ya Al-Ahqaf. Insha Allah tuwe tumeaidhika, kuelimika na kufaidika na yote tuliyojifunza katika sura hii. Tunamuomba Allah atuonyeshe haki na atupe taufiki ya kuifuata, na atuonyeshe batili na atuwezeshe kuiepuka, na atujaalie kuwa miongoni mwa atakao warehemu kwa kuwaingiza katika pepo yake ya milele huko akhira. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na haya ni matangazo yetu ya mchana. Karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, kutegea sikio macho yetu magazetini. jamvi la macho yetu magazetini mchana wa leo Jumamosi Agosti 22, 2022 linakunjuliwa na magazeti ya Tanzania ambayo yameipa kipaumbele kikuu habari ya kukabidhiwa Rais Samia ripoti ya kikosi kazi. Tutaanza na kutupia jicho yalivyoandika magazeti ya leo Tanzania kuhusu habari hiyo. Nipashe limeandika kikosi kazi chaja na hoja nzito 18 zimo za matokeo ya uchaguzi mkuu kuhojiwa mahakamani na kuondoa kinga ya rais kushtakiwa, Samia anena. Mwananchi limeandika ngoma bado mbichi, kikosi kazi cha rais Samia kimeibuka na mapendekezo 18, katiba mpya bado moto, Watanzania wagawanyika. Habari Leo limeandika ripoti ya kikosi kazi, Samia asema imesheheni, tutaifanyia kazi. Uhuru limeandika Rais Samia ajibu hoja 4 za ripoti ya kikosi kazi, avitaka vyama vya siasa kutopanga safu za uongozi. Jamvi la Habari limeandika Rais Samia ataka usawa wa kijinsia vyama vya siasa, kikosi kazi cha kuratibu maoni ya wadau wa demokrasia cha shauri matokeo ya uchaguzi mkuu yahojiwe mahakamani. Mwanahabari limeandika Rais Samia aridhia ripoti ya kikosi kazi. Nalo Raia Mwema muungwana ni kitendo limeandika rais wasuluhu apokea ripoti ya kikosi kazi, imesheheni mambo 18 ya kutibu makovu, ahidi kutoa mrejesho haraka. Tume huru ya na katiba mpya vyaja. Katika habari zake nyingine, Raia Mwema limeandika afungwa jela miaka 7 kwa kumkashifu Rais Samia. Habari nyingine katika gazeti la Mwanahabari inasema kesi ya akina Halima Mdee, Mwaifunga ashindwa kutoa ushahidi. Habari nyingine katika gazeti la Mwananchi zinasema balozi Marmo na Mary Nagu wajitosa rasmi uchaguzi wa CCM, na mradi wa kuchakata gesi na fursa za ajira. Gazeti la Nipashe katika ukurasa wake, katika habari zake nyingine, limeandika aua mke na kujinyonga kisa wivu na mgogoro wa kuhamisha kesi ya akina Mdee. Tunaelekea katika nchi jirani ya Kenya. Gazeti la Taifa Leo pamoja na habari nyinginezo limeandika katika toleo lake la mtandaoni habari inayosema Ruto awapa wa Kenya matumaini. Limeandika Rais William Ruto amewapa Wakenya matumaini akiwaambia kwamba safari ya serikali yake ya kuleta ufanisi nchini humo hatimaye imeanza. Katika hotuba ya kuadhimisha siku ya mashujaa, Rais Ruto amesema serikali yake inaweka msingi wa siku bora zijazo, na akaahidi mabadiliko makubwa ya kuimarisha maisha ya Wakenya wanaokabiliwa na hali ngumu kutokana na ukame, mfumko wa bei za bidhaa za kimsingi na ukosefu wa usalama pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Habari nyingine katika toleo la mtandaoni la gazeti la Taifa Leo inasema serikali ya Kenya imeonya kuwa ukame unaoendelea nchini humo huenda ukaongeza kasi ya kusambaa ugonjwa wa kipindupindu ambao umeripotiwa katika kaunti 6 hadi hivi sasa. Kupitia barua yake kwa maafisa wa afya kote nchini Kenya, kaimu mkurugenzi mkuu wa afya Dr. Patrick Amoth amezitaka serikali za kaunti kuweka mikakati ya kuzuia kusambaa maradhi hayo ya kuharisha. Ni vyema tukatambua kuwa ukame unaoendelea nchini unaweza kuongeza kasi ya kuenea kipindupindu. Wizara yangu sasa inazitaka kaunti zote zikae tayari kwa ajili ya kupambana na mripuko wa kipindupindu, amesema Bwana Amoth. Kiujumla ni kwamba Kenya hivi sasa haiko hatarini baada ya serikali kuthibitisha mripuko wa kipindupindu katika kaunti 6, na tayari shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa kuna upungufu wa chanjo ya ugonjwa huo. Ama kwa upande wa gazeti la Nation toleo la mtandaoni, katika habari ya nje ya Kenya ni hii inayomnukuu waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed akielezea matumaini yake ya kutatuliwa mgogoro wa jimbo la Tigray la kaskazini mwa Ethiopia karibuni hivi. Mazungumzo baina ya pande mbili za waasi wa Tigray na serikali ya Ethiopia yamepangwa kufanyika nchini Afrika Kusini. Na kwa huko nchini Uganda, habari kuu katika toleo la mtandaoni la gazeti la Daily Monitor inasema Sam Mugumya, mwanachama machachari wa chama cha FDC, aachiliwa huru huko Kongo. Marafiki zake wamethibitisha habari hiyo na kusema kuwa ingawa ameachiliwa huru na waasi, lakini bado yuko DRC. Pia limeandika kiongozi wa kijeshi aapishwa Burkina Faso, asema nchi imo hatarini. Mwalimu mmoja hadi sasa hajalipwa mafao yake ya uzeeni licha ya kupita miaka 15 tangu astaafu. Na watu 12 wamepoteza maisha katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea katika eneo la Shema huko nchini Uganda. Bado mko nasi katika matangazo ya mchana ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kutoka katika studio hizi za Jame Jam hapa jijini Teheran.
Leo katika historia.
Leo ni Jumamosi tarehe ya 25 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 hijiria, sawa na tarehe 22 Oktoba mwaka 2022 miladia. Katika siku kama ya leo miaka 1008 iliyopita, sawa na tarehe 25 mfungo 6 Rabiul Awal mwaka 436 hijiria, alifariki dunia Sayyid Murtadha Alamul Huda, mwanafunzi mashuhuri wa Sheikh Mufid. Alizaliwa mwaka 355 hijiria huko Baghdad na alijifunza elimu za zama zake. Baadaye alianzisha kituo cha elimu ambacho kilikuwa kikihudhuriwa na watu wenye itikadi na mielekeo tofauti. Sayyid Murtadha ameacha vitabu vingi katika nyanja mbalimbali. Tarehe 30 Mehri miaka 70 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda ya Hijiria Shamsia, Dr. Hussein Fatimi, waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Dr. Mossadegh, aliyekuwa waziri mkuu wa Iran wakati huo, alitangaza habari ya kukatwa uhusiano wa kisiasa kati ya Iran na Uingereza. Uamuzi huo ulikabidhiwa kwa balozi mdogo wa Uingereza mjini Tehran baada ya kuidhinishwa na baraza la mawaziri. Dr. Fatimi alisema Tehran imeamua kukata uhusiano na Uingereza kutokana na upuuzaji wa serikali ya London kwa matakwa ya wananchi wa Iran ya kujipatia haki zao, hususan katika uwanja wa kutaifisha sekta mafuta. Dr. Fatimi aliwataka viongozi wa Uingereza wabadili siasa zao kuhusiana na Iran. Miaka 11 iliyopita katika siku kama ya leo, aliaga dunia Sultan bin Abdulaziz Ali Saud, aliyekuwa mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia. Sultan alikuwa mtoto wa 15 wa kiume wa mfalme Abdulaziz. Vyombo vya habari vilitangaza kuwa mwana mfalme Sultan bin Abdulaziz Ali Saud aliaga dunia katika moja hospitali mjini New York, Marekani. Sultan aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 85 baada ya maradhi ya saratani kuenea katika mwili wake wote. Na tarehe 22 Oktoba ni siku ya kitaifa ya Vatican, inayohesabiwa kuwa nchi ndogo zaidi duniani. Vatican ina ukubwa wa chini ya nusu kilomita mraba na jamii ya watu karibu 1,000 huko kusini mwa bara Ulaya. Nchi hiyo iko eneo la magharibi ndani ya mji mkuu wa Italia, Roma. Lugha rasmi ya Vatican ni Kitaliano. Wakazi wa Vatican ni wafuasi wa madhehebu ya Katoliki na wanatumia sarafu ya euro.
Nam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari za dunia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amejibu hatua ya Canada ya kutangaza vikwazo vipya dhidi ya vyombo vya habari vya Iran na kusema kuwa kuviwekea vikwazo vyombo vya habari na waandishi ni uvunjaji wa wazi wa haki za kimsingi za taifa hili. Amesema kwa mtazamo wa Canada, taifa la Iran linapaswa kuwekewa vikwazo vya kila namna na wakati huo huo halina haki hata ya kutangaza misimamo yake wala kufikisha sauti yake kwa walimwengu. Jana Jumaa, serikali ya Algeria ililaani kile ilichokiita matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji nchini Chad. Waandamanaji hao wanataka kuimarishwa demokrasia nchini mwao. Balozi wa zamani wa Marekani katika jeshi la nchi za magharibi NATO amesema kuwa hatua za Washington na nchi za Ulaya katika kipindi cha miaka 20 iliyopita zimepelekea kuongezeka umaarufu na uungaji mkono wa raia wa Russia kwa Rais Vladimir Putin. Na Saudi Arabia imemfunga jela miaka 15 daktari mmoja wa kike raia wa Tunisia kwa kuweka video ya maandamano ya kuunga mkono harakati ya Hezbollah ya Lebanon. Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.